виходу немає. Ми платимо за жорстокість наших предків. Принцеса Ірулан, збірка речень Муаддіба. Джессіка почула галас у великій залі й увімкнула світло біля ліжка. Годинник досі не було виставлено за місцевим часом, тож їй довелося відняти 21 хвилину, щоб з'ясувати, зараз друга ночі. Галас був гучним і безладним. «Напад Харконенів?» – запитала себе вона. Джессіка вислизнула з ліжка, перевірила екранні монітори, щоб подивитися, де її родина. Побачила Пола, який спав у глибокій підвальній кімнаті, яку вони поквапцем перетворили на спальню для нього. Галас точно не просочився в його апартаменти. У кімнаті герцога нікого не було, а ліжко навіть не зім'яте. Невже він досі на командному пункті литовища? Екранів, що демонстрували парадний вхід, досі не встановили. Джессіка стояла посеред кімнати і слухала. Долинав один крикливий, нерозбірливий голос. Вона почула, як хтось гукав доктора Юе. Джессіка знайшла халат, накинула його на плечі, взулася в капці і причепила до ноги крис-ніж. І знову хтось гукає Юе. Джессіка застібнула плащ і ступила перед покій. Раптом її прийняла думка. А що, як Лето поранено? Їй здавалося, ніби коридор під ногами простягався в нескінченність. Наприкінці вона повернула в арку, прошмигнула повз обідню залу і вниз галереєю до великої зали, яку осявали ввімкнені на максимум лампи, звислі біля стін. Праворуч, біля центрального входу, вона побачила двох охоронців, які стримували Дункана Айдаго. Його голова, схилившись уперед, похитувалася. Від усієї сцени віяло різкою, задушливою тишею. Один із охоронців кинув Айдаго звинувачення. «Бачиш, що ти наробив? Розбудив леді Джессіку!» За ними майоріли величні портьєри, демонструючи, що вхідні двері досі відчинені. Не було сліду ні герцога, ні Юе. З одного боку стояла Мейпс, холодно витріщаючись на Айдаго. Вона вбралася в довгу коричневу сукню, поділ якої прикрашав хвилястий візерунок. На ногах незашнуровані постельні черевики. «Отже, я розбудив леді Джессіку», – пробурмотів Айдаго. Він підвів обличчя до стелі і заволав. «Вперше мій меч скривавів на Грумані!» «Велика матір, він п'яний», – подумала Джессіка. Смагляве кругле обличчя Айдаго насупилося. Його волосся, кучеряве, наче хутро чорного козла, замастилося. Рвана діра на мундирі виставляла на показ парадну сорочку, яку він одягав на вечерю. Джессіка підійшла до нього. Один із охоронців кивнув їй, не відпускаючи Айдаго. «Ми не знаємо, що з ним робити, міледі. Він дебоширив біля входу, відмовляючись зайти всередину. Ми боялися, що місцеві можуть пройти тут і помітити його. А так не годиться. Він зіпсує нам тут репутацію». «Де він був?» – запитала Джессіка. «Він проводив одну панянку додому після вечері, міледі, за наказом Хавата». «Яку панянку?» «Та якусь дівку з чогось почету. Розумієте, міледі?» Він зиркнув на Мейпс і стишив голос. «Вони завжди кличуть Айдаго для особливого нагляду за жінками». Джессіка подумала. «Так і є. Але чому він напився?» Вона насупилася і повернулася до Мейпс. «Мейпс, принеси стимулятор. Нехай буде кофеїн. Можливо, залишилося трохи кави з прянощами». Мейпс стенула плечима і рушила на кухню. Її незастібнуті пустельні черевики ляпали по кам'яній підлозі. Айдаго хитнув п'яною головою, щоб поглянути на Джессіку під кутом.
«Убив більш, ніж 300 чоловік для герцога», – бурмотів він. «Хотів би я знати, що я тут роблю. Не можу жити під землею тут та не можу жити на землі тут та. Що то за місце таке, а?»
Шурхіт із бічного входу в залу привернув увагу Джессіки. Вона обернулася і побачила, як до них підходить Юе. На лівій руці в лікаря висів медичний саквояж. Чоловік був повністю одягнений, блідий і виснажений. Витатуюваний діамант яскраво виблискував на його чолі.
«Добрий доктор», – волав Айдаго. «А тобі чого, док? Дядечко з пігулками?»
Він кинув затьмарений погляд на Джессіку.
«Клею тут бісового дурня, ге?»
Джесіка насупилася, але промовчала, міркуючи, чому Айдаго напився, чи йому щось підмішали.
«Забагато пива з прянощами».
Айдаго спробував виструнчитися. Мейбс повернулася, тримаючи в руках гарячу чашку, і невпевнено зупинилася біля Юе. Вона глянула на Джесіку, а леді у відповідь похитала головою. Юе поставив саквояж на підлогу, кивком привітався з Джесікою і мовив.
«Пиво з прянощами, так?» «Найліпше пиво, що траплялося мені», – сказав Айдаго.
Він спробував привернути до себе увагу.
«Вперше мій меч скривавів на Грумані. Убив Харкон... Харкон вбив його для герцога».
Юе повернувся і побачив чашку в руках Мейпс.
«Що це?»
«Кофеїн». Юе взяв чашку і підніс її Айдаго.
«Випий це, хлопче». «Не хочу більш пити».
«Випий, я сказав». Голова Айдаго хитнулася до Юе. Дункан ступив крок уперед, потягнувши за собою охоронців.
«Мене вже дістало підлабузництво реального всесвіту, док. Цього разу ми зробимо так, як хочу я».
«Після того, як ти вип'єш це», – зауважив Юе, – «це кофеїн».
«Геть, як всереш тут кляте сонце таке яскраве, у нього неправильний колір. Усе не так, чи...»
«Зараз ніч», – розважливо сказав Юе. «Випий це і будь хорошим хлопчиком. Так тобі стане краще».
«Не хочу, щоб мені ставало краще».
«Ми не можемо сперечатися з ним усю ніч», – відказала Джесіка і подумала. «Йому потрібна шокова терапія».
«Вам нема чого лишатися, міледі», – сказав Юе. «Я подбаю про нього».
Джесіка похитала головою. Вона ступила вперед і дала сильного ляпаса Айдаго. Він заточився назад разом із охоронцями, що вражено дивилися на жінку. «Не можна так поводитися в домі вашого герцога». Вона вирвала чашу з рук Юе, частково розхлюпавши каву, і простягнула його Айдаго.
«А тепер пий. Це наказ».
Айдаго виструнчився і сердито зиркнув на неї згори вниз. Він говорив повільно, ретельно і чітко артикулюючи слова.
«Я не приймаю наказів від клятої шпигунки Харконенів».
Юе закляк, а тоді повернувся до Джесіки. Вона зблідла, але кивнула. Тепер усе стало для неї зрозумілим. Розбиті уривки значень, які вона помічала в словах і діях навколо себе протягом останніх днів, можна пояснити. Жінку охопив такий гнів, що здавалося, він виповнить усе її єство. Їй знадобилися найґрунтовніші уроки Бене Гессеріт, щоб заспокоїти пульс і вирівняти дихання. І навіть тоді вона відчувала, яке полум'я палає в ній. Вони завжди кличуть Айдаго, щоб наглядати за жінками. Джесіка кинула погляд на Юе. Лікар опустив очі.
«Ви знали про це?» – запитала вона. «Я чув плітки, міледі, але не хотів обтяжувати вашу ношу ще й цим».
«Хават», – схопилася вона, – «я хочу, щоб до мене негайно привели Зофіра Хавата».
«Але, міледі, негайно».
«Це точно Хават», – подумала вона. «Якщо такі підозри не було розвіяно негайно, то тільки він міг породити їх». Айдаго похитав головою і пробурмотів.
«До біса всю цю дурню».
Джесіка поглянула на чашку, яку тримала в руках, і враз вилила її в міст прямо в обличчя Айдаго. «Зачиніть його в одній з гостьових кімнат у східному крилі», – наказала вона. «Нехай проспиться». Двоє охоронців засмучено дивилися на неї. Один наважився промовити.
«Ми б відвели його кудись в інше місце, міледі. Ми могли б...»
«Він має бути тут», – огризнулася Джесіка. «Він же виконує роботу». У її голосі забриніла гіркота. «Має хист до нагляду за жінками». Охоронець кивнув. «Ви знаєте, де герцог?» – запитала вона.
«На командному пункті, міледі».
«Хават із ним?»
«Хават у місті, міледі».
«Негайно приведіть Хавата сюди», – сказала Джесіка. «Хай приходить у мою вітальню, я буду там».
«Але, міледі, якщо знадобиться, я викличу герцога», – сказала вона.
«Сподіваюся, до цього вдаватися не доведеться. Я б не хотіла турбувати його через це».
«Так, міледі».
Джессіка віддала порожню чашку Мейпс і натрапила на запитальний погляд бездонно-синіх очей. «Можеш повертатися в ліжко, Мейпс?» «Ви впевнені, що я вам не потрібна?» Джессіка похмуро посміхнулася. «Упевнена».
«Може, це зачекає до завтра», – втрутився Юе. «Я міг би дати вам заспокійливе, і ви повернетеся у свої покої і дасте мені змогу вирішувати все, як я вважаю за потрібне».
Вона поплескала його по руці, щоб пом'якшити різкість наказу. «Тільки так». Джессіка швидко підняла голову і повернулася, а тоді рушила через увесь дім до своїх апартаментів. Холодні стіни, коридори, знайомі двері. Вона прочинила двері навстіж, зайшла всередину і зачинила їх за собою. Жінка стояла і дивилася на захищені щитами вікна спальні. Хават. Чи могли Харконени купити його? Побачимо. Джессіка підійшла до глибокого старомодного крісла, вкритого чохлом із вишитої шкіри шлага, а тоді розвернула його до дверей. Вона враз подумала про крис-ніж, піхви якого були пристебнуті до її ноги. Жінка зняла піхви і причепила їх на руку. Перевірити, чи легко вислизає ніж. Вона знову оглянула кімнату і запам'ятала точне розташування кожного предмета, щоб уникнути сюрпризів. Диван у кутку, прямі стільці вздовж стіни, два журнальних столики, її цитра, встановлена на штативі біля дверей до спальні. Завислі в повітрі лампи виповнювали кімнату блідорожевим сяйвом. Жінка притлумила їхнє світло, сіла на крісло, поплескала по обивці і подумала. Королівська масивність крісла саме пасує для такої нагоди. «А тепер хай приходить», – подумала вона. «Тепер побачимо, що і як». І тоді вона приготувалася до очікування, як її вчили в школі Бене Гессеріт, накопичувала терпіння та силу. Стукіт у двері пролунав раніше, ніж вона сподівалася, і Хават за її наказом увійшов. Вона дивилася на нього, не встаючи з крісла, і бачила в його рухах породжену наркотиками енергію, під якою ховалася втома. Старі вологі очі Хавата блищали. Його шорстка шкіра набула блідо-жовтого кольору у світлі ламп, а на руці виднілася велика мокра пляма. Жінка відчула запах крові. Джессіка вказала на один зі стільців із прямою спинкою і мовила: «Бери той стілець і сідай навпроти мене». Хават уклонився і виконав наказ. «П'яний дурень Айдаго», – подумав він. Ментат розглядав обличчя Джессіки і намагався придумати, як урятувати справу. «Нам уже давно час все прояснити», – сказала Джессіка. «Що вас хвилює, міледі?» – сів він, поклавши руки на коліна. «Не клей зі мною, дурня», – вибухнула вона. «Якщо Юге не сказав, чому я тебе викликала, то хтось із своїх шпигунів у моїй оселі точно зробив це. Чи могли б ми принаймні бути чесними одне з одним?»
«Як скажете, міледі?»
«По-перше, дай відповідь на одне запитання», – почала Джессіка. «Ти агент Харконенів?» Хават підвівся зі стільця, а обличчя його потемніло від гніву.
«Ви наважуєтеся так ображати мене?»
«Сідай», – відказала Джессіка. «Ти образив мене саме так». Він повільно опустився на стілець, і Джессіка, читаючи знаки на добре знайомому обличчі, зітхнула з полегшенням. «Це не Хават. Тепер я знаю, що ти зберігаєш вірність моєму герцогові», – мовила вона. «Саме тому я ладна пробачити тобі образу».
«А є що пробачати?»
Джессіка насупилася, міркуючи. «Чи маю я піти козирем, розповісти, що останні кілька тижнів ношу в лоні доньку герцога?» «Ні, навіть Лето не знає про це. Це тільки ускладнить його життя, відволікатиме в час, коли він має зосередитися на нашому виживанні. Ще не пора відкривати це». «Правдомовиця пояснила все», – мовила жінка, – «але в нас немає правдомовиці, визнаної Вищою Радою».
«Саме так, у нас немає правдомовиці».
«Поміж нас є зрадник», – запитала вона. «Я дуже ретельно вивчала наших людей». «Хто б це міг бути?» «Не Гурні, точно не Дункан. Їхні лейтенанти не так близькі до нас, щоб брати їх до уваги». «Це не ти, Зофіре, точно не Пол. Я знаю, що це не я. Отже, доктор Юе. Мені покликати його і піддати випробуванню?» «Ви знаєте, що це марна справа», – відказав Хават. «Він пройшов кондиціонування вищим колегіумом. Я знаю це, напевно». «А крім того, його дружину, що була з Бене Гессеріт, убили Харконени», – сказала Джесіка. «То от що з нею трапилося», – мугикнув Хават. «Хіба ж ти не чув ненависть у його голосі, коли він називає прізвище Харконенів?» «Ви знаєте, у мене нема до цього слуху», – відказав Хават. «Чому ж підозра впала на мене?» Хават насупився. «Міледі ставить свого слугу в неможливе становище. Моя вірність передусім поширюється на герцога». «І я ладна пробачити тобі багато за цю вірність», – сказала вона. «І знову запитую, є що пробачати?» «Патова ситуація», – запитала Джесіка. Він знизав плечима. «Тоді поговоримо з хвилину про щось інше», – сказала вона. «Дункан Айдахо – чудовий воїн, здібності якого до охорони і стеження високо поціновані. Сьогодні він надміру захопився напоєм під назвою «пиво з прянощами». Мені доповідають, що й інші наші люди сп'яніли від цього варева. Це правда?» «Це ж вам доповідають, міледі». «Так. Чи не вважаєш те пияцтво симптомом, Зофіре?» Міледі говорить загадками. «То застосуй свій хист ментата», – сердито відказала Джесіка. «У чому проблема Дункана та інших? Можу відповісти чотирма словами. У них немає дому». Він указав пальцем на підлогу. «Їхній дім – Аракіс». «Аракіс – це невідомість. Їхнім домом був Калладан. Але ми вирвали їх звідти. Тепер вони бездомні і бояться, що герцог їх підведе». Хават напружився. Подібні розмови від когось із людей могли б оцінюватися як «Огоді про це, Зофіре». «Що ж поразницького чи зрадницького в лікарі, який правильно діагностує хворобу? Я лише маю намір вилікувати болячку». «Це питання герцог довірив мені». «Але ти розумієш, що в мене є природна цікавість до перебігу цієї хвороби», – сказала вона. «І сподіваюся, не заперечуватимеш, що я також маю певний хист у таких питаннях». «Може, його варто добряче шокувати?» Запитувала Джесіка себе. «Потрібен струс, щоб збити із звичного ходу думок».
«Вашу турботу можна інтерпретувати по-різному», – стенув плечима Хават.
«Отже, ти виголосив мені вирок».
«Звісно, ні, міледі. Але я не можу дозволити собі ризикувати. Маємо те, що маємо».
«Життя мого сина опинилося під загрозою. І це пройшло повз тебе», – сказала вона. «Хто ж ризикував тоді?»
Обличчя ментата затьмарилося. «Я подав герцогові заяву про відставку».
«А ти подав таку заяву мені чи Полові?» Тепер він неприховано лютував. Старого зраджувала частота дихання, розширені ніздрі та нерухомий погляд. Вона помітила, як жила пульсувала на його скроні.
«Я служу герцогові», – відкарбував він слова.
«Зрадника немає», – сказала Джесіка. «Загроза полягає в чомусь іншому. Можливо, це щось пов'язане з лазерострілами. Можливо, вони таємно встановили кілька таймерів на лазеростріли, спрямовані на палацові щити. Можливо, вони…»
«А хто доведе після зіткнення, що це був не ядерний вибух?» – запитав ментат. «Ні, міледі, вони не наважаться на щось настільки протизаконне. Радіація швидко не зникає. Це свідчення, яке дуже важко знищити. Ні, вони дотримуватимуться всіх формальностей. Має бути зрадник».
«Ти служиш герцогові?» – посміхнулася вона. «І хочеш знищити його, намагаючись урятувати?» Він глибоко вдихнув, а тоді мовив. «Якщо ви невинні, прийміть мої найщиріші вибачення». «Поглянь на себе зараз, Зофіре», – мовила вона. «Люди найкраще живуть тоді, коли вони на своєму місці. Коли кожен знає, куди належить у звичній схемі буття. Зруйнуєте місце – зруйнуєте людину. Ти і я, Зофіре, усі ті, хто любить герцога, маємо найкращу нагоду знищити місце іншого. Чи ж не могла я вночі прошепотіти підозри щодо тебе герцогові на вухо? Саме тоді він був найуразливішим для таких нашіптувань. Чи не так, Зофіре? Може, мені чіткіше пояснити?»
«Ви погрожуєте мені?» – прохарчав ментат.
«У жодному разі. Я лише зазначаю, що хтось атакує базові принципи нашого життя. Це диявольське хитро. Я пропоную відбити цей напад, упорядкувавши наші життя, щоб не було шпарин, крізь які такі стріли могли потрапити».
«Ви звинувачуєте мене в поширенні безпідставних підозр». Так, безпідставних. І ви відбиватимете їх власними нашіптуваннями. Зофіре, із шепотіння складається твоє життя, а не моє.
Тоді ви ставите під сумнів мої здібності.
Жінка зітхнула. Зофіре, я хочу, щоб ти звернув увагу на власну емоційну зацікавленість у цьому всьому. Природна людина – це тварина без логіки. Те, що ти проєктуєш логіку абсолютно на все, не природно, але найчастіше доволі корисно. Ти втілення логіки, ментат. І все ж таки твої рішення – це в прямому сенсі зовнішня проекція тебе. А такі питання треба розглядати ретельно, вивчати з усіх боків.
«Ви зараз хочете навчити мене моєму ж ремеслу?» – запитав він, навіть не намагаючись приховати зневагу в голосі.
«Ти можеш бачити все, за межами себе самого, і застосувати до побаченого свою логіку», – відказала Джесіка. «Але така вже особливість людського єства, коли ми стикаємося з особистими проблемами, глибоко особистими, то надзвичайно складно досліджувати їх із логічного боку. Ми радше ходитимемо манівцями, звинувачуватимемо все, крім справжнього, глибоко прихованого мотиву, що пожирає нас із середини.
Ви навмисне намагаєтеся підірвати мою віру у власні можливості як ментата», – відрізав старий. «Якби я дізнався, що хтось із наших людей намагається саботувати будь-яку іншу зброю в нашому арсеналі, то, не вагаючись, викрив би його і знищив.
Навіть найкращі ментати пропускають можливість помилки у своїх розрахунках. Цілком природно зважати на це», – відказала Джесіка.
«Я ніколи не стверджував зворотнього».
«Тоді проаналізуй сам ті симптоми, які ми обоє бачимо. Люди паячать, сваряться, обмінюються дикими плітками про Аракіс. Вони нехтують найпростішими.
Не робство, не більше», – заперечив Хават. «Не намагайтеся відвернути мою увагу, додаючи таємничості звичним речам».
Джесіка дивилася на нього і думала про солдатів герцога, які в бараках роз'ятрюють свої рани настільки, що в повітрі можна відчути запах перенапруження. Так смердить спалена ізоляція. «Вони перетворюються на героїв легенди, що побутувала в часи до гільдії», – подумала жінка. «Неначе люди із загубленого зорешукача Амполіроса, хворобливо прив'язані до власної зброї, завжди в пошуках, завжди напоготові, але ніколи не готові». «Чому ти ніколи не використовував повною мірою моїх здібностей для служби герцогові?» – запитала вона. «Боїшся, що я претендуватиму на твій пост?» Він поглянув на неї. Старечі очі спалахнули.
«Я трішки знаюся на підготовці, яку дають Бене Гессеріт». Він урвав мову і насупився.
«Продовжуй, скажи це», – підохочувала Джесіка.
«Бене Гессерітським відьмам». «Я трішки знаюся на тому, яку насправді підготовку вони дають вам», – сказав Хават. «Я бачу, як це проявляється в полові. Мене не надуриш тим, що ваша школа заявляє на публіці. Ви існуєте, щоб служити».
«Струс має бути сильним, і він уже майже готовий до нього», – подумала Джесіка. «Ти уважно слухаєш мене на раді», – вела вона далі, – «але надзвичайно рідко прислухаєшся до моїх порад».
«Чому?» «Я не довіряю вашим банегесерицьким мотивам», – відказав старий. «Ви гадаєте, що можете бачити крізь людину. Гадаєте, що можете змусити людину робити саме те, що ви...»
«Ти бідолашний дурень, Зофіре», – оскаженіла Джесіка. Він спохмурнів, сідаючи назад на стілець. «Які плітки ти не чув про нашу школу?» – сказала вона. «Правда значніша. Якби я хотіла знищити герцога, або тебе, або будь-яку іншу людину в моєму оточенні, ти б мене не зупинив». А сама тим часом подумала, чому я дозволяю гордині вивергати з мене такі слова? Мене не так вчили. Не так я маю шокувати його. Хават засунув руку під мундир, де тримав крихітний пістолет із отруйними дротиками. «На ній немає щита», – подумав ментат. «Вона просто хизується. Я міг би убити її прямо зараз. Але, ох, якщо я помилився, наслідки будуть жахливими». Джесіка побачила його рух у напрямку кишені і мовила: «Помолімося, щоб між нами ніколи не доходило до насилля».
«Чудова молитва», – погодився він.
«А зараза тим часом поширюється між нами», – сказала вона. «Маю запитати тебе ще раз. Хіба не логічніше вважати, що Харкони не посіяли цю підозру, щоб зіштовхнути нас лобами?»
«Здається, ми повернули у мертву точку», – сказав Хават.
Вона зітхнула, міркуючи. Він майже готовий. «Ми з герцогом названі батько і матір для наших людей», – сказала вона. «Позиція...» «Він не одружувався з вами», – зауважив Хават. Вона змусила себе бути спокійною, подумавши. «Непоганий удар у відповідь». «Але він і не одружувався ні з ким іншим», – сказала вона. «Принаймні, доки я жива. Тож, як я вже сказала, ми названі батьки. І щоб зруйнувати звичний порядок речей, стривожити, збурити і збентежити нас, кого б Карконе не обрали за найцікавішу ціль?» Він відчув, куди вона хилить, і його брови похмуро зійшлися на переніссі. «Герцога?» – запитала вона. «Так, приваблива ціль. Але нікого, за винятком хіба що Пола, так добре не охороняють. Мене? Звісно, я їх цікавлю. Але вони точно знають, що дуже важко полювати Бенне Гессеріт. Але є значно краща мішень, обов'язки якої створюють велетенську сліпу пляму. Той, для кого підозра природні, як дихання. Той, хто все життя вибудовує з недомовок і таємниць». Джесіка вказала на старого правицею. «Ти». Хават підскочив зі стільця. «Я не відпускала тебе, Зофіре», – спалахнула Джесіка. М'язи так швидко зрадили старого ментата, що той ледь не впав назад на стілець. Вона сумно посміхнулася. «Тепер ти трішки знаєшся на справжній підготовці, яку дають нам». Хават спробував ковтнути пересохлим горлом. Її наказ був владним і беззаперечним. Волю цієї жінки неможливо переступити. Його тіло послухалося її ще до того, як мозок устиг подумати про щось. Ніщо не могло протидіяти такій реакції. Ні логіка, ні пристрасна злість. Ніщо. Зроблене нею свідчило, що Джесіка надзвичайно глибоко розумілася на особистості, якій віддавала наказ. Він і гадки не мав, що контроль такого рівня можливий. «Я вже сказала тобі, що ми маємо розуміти один одного», – мовила вона. «Тобто ти маєш розуміти мене. Я вже тебе розумію. Повторюю, що тільки твоя вірність герцогові гарантує тобі безпеку зі мною». Він витріщився на неї, зволоживши губи язиком. «Якби мені потрібна була маріонетка, герцог зі мною одружився б», – вела вона далі. «Він би навіть гадав, що зробив це з власної волі». Хават опустив голову і дивився на неї вгору, крізь рідкі вії. І лише максимальний самоконтроль змушував його не викликати охорону. Самоконтроль і підозра, що ця жінка просто не дозволить йому так учинити. Його шкіра вкривалася сиротами від спогаду, як вона підкорила його собі. Адже доки він був приголомшений, вона легко могла витягнути зброю і вбити його. «Невже в кожної людини є така сліпа пляма?» – запитував він себе. «Невже кожного з нас можна примусити до дії, і ми не зможемо опиратися?» Ця думка підкосила його. «Хто може спинити людину з такою силою?» «Ти краєм ока побачив потужний кулак у рукавичці Бенне Гессеріт», – сказала вона. «Мало хто бачив його і вижив. І те, що я зробила, доволі проста річ для нас. Ти ще не знайомий з усім моїм арсеналом. Подумай про це». «Чому ж тоді ви не знищите ворогів герцога?» – запитав він. «Що я, по-твоєму, маю знищити?» – запитала вона. «Ти хочеш, аби я перетворила нашого герцога на слинька, щоб він завжди залежав від мене?» «Але з такою владою?» «Влада – то двосічний меч, Зофіре», – відказала вона. «Ти гадаєш, як легко їй нагострити людину, наче зброю, і вдарити нею в нутрощі ворога?» «Так і є, Зофіре, навіть у твої нутрощі. І все ж таки, чого я досягну? Якби багато сестер Бенне Гессеріт вчинили саме так, то чи не впаде від цього тінь на всіх Бенне Гессеріт? Нам не хочеться цього, Зофіре, ми не хочемо знищити самих себе». Вона кивнула. «Ми справді існуємо, тільки щоб служити». «Я не можу вам відповісти», – мовив Хават. «Ви знаєте, що не можу». «Ти нікому не розкажеш про те, що трапилося тут», – відказала Джесіка. «Я знаю тебе, Зофіре». «Міледі», – стариган спробував ковтнути пересохлим горлом. А сам подумав. «Вона має велику силу, так, але чи не робить це її кращим знаряддям у руках харконенів?» «Друзі можуть знищити герцога так само швидко, як і вороги», – сказала вона. «Я вірю, що ти сягнеш кореня своїх підозр і вирвеш його». «Якщо вони виявляться безпідставними», – відказав Хават. «Якщо», – усміхнулася Джесіка. «Якщо», – підтвердив старий. «А ти впертий», – зауважила жінка.
«Обережний», – підправив він, – «і свідомий можливої помилки».
«Тоді я поставлю тобі ще одне питання. Що це означає для тебе – опинитися зв'язаним і беззахисним біля іншої людини, яка тримає біля твого горла ніж, але не вбиває тебе, а знімає кайдани і віддає ножа тобі? Використовуй, як забажаєш».
Вона підвелася з крісла і повернулася до нього спиною.
«Тепер можеш іти, Зофіре».
Старий ментат підвівся і завагався на мить. Його рука ковзнула до смертоносної зброї під мундиром. Він згадав про Арену, герцогового батька, сміливого, попри всі свої слабкості, і кориду, що відбулася давним-давно. Там стояв, опустивши голову, збентежений і нерухомий чорний звір. Старий герцог повернувся до рогів спиною, перекинувши яскравий плащ через плече, доки з трибун лилися овації.
«Я бик, а вона матадор», – подумав Хават. Він забрав руку від зброї і кинув оком на піт, що виблискував на його порожній долоні.
Хават добре знав, щоб не з'ясувалося наприкінці, байдуже. Він ніколи не забуде цієї миті і не втратить абсолютного захоплення леді Джесікою. Він спокійно відвернувся і вийшов з кімнати. Джесіка відвела погляд від зображення на вікнах і повернулася, щоб поглянути на зачинені двері.
«А тепер розпочнеться справжня буря», – прошепотіла вона.